Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Lep pozdrav, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, in na začetku najprej blagoslovljene praznike. V tokratni rubriki bomo slišali košček pogovora med Matjažem Mrljakom z Damjanom Ovscem o njegovi novi knjigi z naslovom Praznovanje pomladi in velike noči na slovenskem in po svetu. Gre za knjigo velikega formata z bogatim slikovnim gradivom. Damjan Ovsec je preučevalec meščanstva, posebej ljubljanskega, raziskovalec praznovanja in praznikov, šek, navad, vraž, mitov in simbolov. Slovensko kulturo je obogatil že z 10 knjigami, ki obravnavajo omenjena poglavja, in vsaka od njih je bila nekaj posebnega. Po 30 letih ukvarjanja s prazniki in pisanja v njih je torej nastala nova knjiga. Pred dnevi so jo predstavili tudi v knjigarni Ognišče v Kranju. Ob tej priložnosti je nastal tudi pogovor, ki je zdaj pred nami, k poslušanju katerega vas vabimo v tokratni rubriki.
Knjiga opisuje ne le običaje na slovenskem, ampak tudi po Evropi in drugod po svetu, pa me zanima, kakšna je, recimo, če primerjamo Slovenijo in Evropo, ta naša tradicija, ta pestrost, glede na to, da Slovenija ni velika država, smo bogati v tem?
Ja, kot rečeno, ne, mi smo mehni, ampak kakor imamo v naravi, ne, že to znamenito izjemno biološko diverziteto ali pestrost, zaradi tega, ker mi, ne, smo edina država v Evropi, ki je alpska, hkrat pa meji na Dinaride, ne, ali pa ki je hkrat, recimo, panonska z ravnicami in ima to panonsko kulturo, Hrvati imajo tega ogromno, ali pa recimo v Srbiji ali pa Mađari, ampak oni nimajo Alp, ne, in tako dalje. Se pravi, ta pokrajinska pestrost se pozna v sami kulturi, pa ne pozabiti, da imamo Slovenci, seveda, tudi v jezikoslovnem smislu so te stvari izredno zanimive, ker imamo toliko različnih nazivov na tako mehnem teritoriju, bodi si za butare, bodi si za perhe in tako dalje, ampak to seveda spet povezano s tem, da imamo Slovenci, to so zdaj mnenja različna, tudi za mejske Slovence štejem zraven. Med 46 in 48 dialektov, ker je v slovanskem svetu itak najbogateje, in ne to pozabiti. Ne. Mi smo zelo arhaična država, pa ne samo zaradi svoje dvojine, ampak v dialektih imamo besede, ki so jo drugi slovanski narodi že pozabili, in to se pa ravno pri teh izrazih, tudi v zvezi z veliko nočjo, oziroma z dobrinami, elementi, pojmi, ki so s tem povezani, vidi, ne, in to prihaja do izraza. Vsekakor izredno bogatstvo, to bo vsakdo, ki se s tem ukvarja, tudi namreč na tujem povedal. Ne. Podobno, kot smo sploh tudi pokrajinsko, zelo zanimivi smo v tem smislu tudi neka evropska izjema, jaz sem prepričan. Ne. Toliko različnosti na 2 milijona prebivalcev pač nikjer, niti bližno ne bomo našli. Ne. Na to je treba biti ponosen, ne. In mi smo premalo ponosni, ne. Zlasti politika premalo da na našo dediščino. To je treba podpirati, ne. To so naše korenine. Ta stvar je močna, to je v nas. Če se tega zavedamo ali ne, veste, ampak to je v nas. Ne, to so, kar se psihologije tiče, dokazane zadeve. Sam se o tem ne govori kaj dost.
Kakšen je odnos ljudi do teh običajev in praznikov, recimo sploh zdaj, odkar smo Slovenija kot samostojna država?
Torej, odnos je bil vedno zelo pozitiven, je pa treba povedati, zlasti po mestih, ne, so te stvari se v socializmu, kar se velike noči tiče, ne, rahlo zaostrile. Kot veste, je bilo treba bolj skrivati kot ne. Prepovedano sicer to ni bilo, vi ste vedno dobili celo v normalnih trgovinah barve za perhe. Res pa je, ne, da je bilo to nekoliko bolj zakrito. Butare niso bile nikdar pregnane z trga, ne, govorim za Ljubljano, pa tudi za druge kraje. To se je tudi smelo nekako imeti, ampak stvar je bila, bi rekel, slabo naglašena, ne? Da je bila to bila stvar cerkve, večina teh stvari se je potem dogajalo samo po domovih ali pa v cerkvah. Popolnoma se je pa to spremenilo z nastopom slovenske samostojnosti in sproščenosti, ne, ki je seveda prišla s tem, ko je bila stvar javno dovoljena in celo, bi rekel, pričakovana, da se bo razvijala, so začeli pa vsi to delati še bolj kot prej, pa iz več razlogov, ne. Prvič smo ljudje tekmovalne narave in posamezni krajin vasi tekmujejo med seboj, kdo bo lepše perhe naredil ali pa kdo bo imel večjo butaro. Tukaj smo tudi popolnoma nenavadni, ne, mi smo naredili največje butare na svetu, sploh največja meri 303 metre iz leta 1999 in je šla seveda v Guinnessovo knjigo rekordov. Ampak mislim, da se pri nas to tako močno je razvijalo v samosvojitvi zaradi tega, ker smo bili ponosni takrat na svojo državo in smo tudi rabili, morali smo obuditi in razviti, in to še vedno je v procesu, neke identitetne oporne točke. In meščanstvo je pri nas zamrlo, mi ne moramo na meščanstvo več zelo zanašati, kot so se včasih, ne, žal, in operati, lahko pa se na podeželje, na podeželju na našega podeželjskega človeka in njegove šege in običaje, ki so še živi, naslonimo. In ta iskana identitete so zelo pomembna stvar za slovensko samozavest in sploh za duševno zdravje. To je važna reč. In ljudje tudi, če se strokovno, znanstveno ne zavedajo pomembnosti tega, se pa nezavedno, pa podzavestno zavedajo. Skratka, jaz osebno mislim, da se to razvija. Tega če dalje več. Poglejte, nikdar, celo v kraljevini Jugoslavi, ki je bila v določenih obdobjih izrazito, govorim za Sloveno, klerikalna Slovenija, tako naprej, ne mislim s tem nič slabega, ampak hočem pač povedati, da so potem nekateri pa seveda nasprotniki tega, ne, to bremzali po svoje in se šli druge stvari. Zdaj to drugačne, zdaj to splošno sprejeto, tudi zaradi tega, ker se vsi zavedamo tega kulturnega bogatstva. Malo je pa tudi to seveda krivo, da pa so se stvari skomercializirali in zdaj ogromno uvoza, cenenega od ozun, izložbe so polne vsega in potem seveda ljudje pa skušajo na drugi strani, da bi preglasili to kitajsko uvozno robo, ne, se v glavnem so Kitajci to proizvajajo, čeprav pri nas ni pretirano veliko tega, no. Je toliko in toliko čokoladnih zajcev in venčkov, ne, in umetnih rož, ampak to je še zmeraj precej omeje normale. Res pa je, da prav gotovo televizije, ki kažejo, kaj se po svetu vse dogaja, vplivajo na nas, to je jasno. Ampak mi na drugi strani pa ravno hočemo pa nekaj svojega pristnega spet pogruntati, tako da ljudje raziskujejo in neke nove prijeme izumljajo. Ne, mi imamo zdaj celo vrsto novih tehnik za barvanje perhov, ki so jih razvili recimo v Prekmurju z posebnimi barvami. Ne? Potem imamo znameniti vrhniški perh, ne? Ki je svetovna posebnost, ker je perforiran, natančno, ne, ga izdeluje mojster Grom. To so zelo zanimive stvari. Tega recimo se nekomu v Italiji pa v Avstriji sploh ne ljubi delati. Oni avtomatično repetitirajo svojo tradicijo. Ne. Mi pa skušamo nekaj svojega izumiti in zato pravim, ne, nikdar v kraljevini Jugoslavije, pa takrat, ko so bile stvari saj z cerkvega stališča javne, ne, in ima problemov s tem, nikdar ni bilo toliko razstav, perhov, velikonočnih jedi, ki jih delajo, ki jih recimo celo v Ljubljani mediji organizirajo na podeželju, pa recimo te štabi, kako ne temu rečem, vaških žena, ne, organizacije kmečkih žena, ki imajo te svoje kroške in to povzdigujejo in rešujejo in izvajajo, pa tudi razne turistične organizacije, ne, ker zdaj seveda tudi veliko bolj govorimo o turističnih privlačnostih, pa si vsak kraj hoče kaj svojega drditi. Ne. Poglejte, v Izoli imajo zdaj vsakoletni velikonočen sejem, vsake ščace, se pravi vsakega po nekaj, kjer imate poleg perhov in velikonočnih jedi še razne druge stvari lahko kupite. V Ankaranu so uvedli pred leti recimo velikonočni cvetlični sejem v vrtnarijah, kjer razstavljajo cvete, ampak se to imenuje velikonočno. V Veržeju imajo že ne vem koliko let znamenite razstave perhov, celo na ljubljanskem magistratu so razstave perhov vsako leto, celo časopis Delo v svojih prostorih vsako leto napiše, razpiše na tečaj za najbolj domiseln perh in je potem spet razstava. Tega je ogromno, vsako leto več in tukaj kaže, da pomlad in velika noč le naredita nekaj svojega med slovenskim ljudstvom.
Vse te običaje torej želite zapustiti ljudem in najbrž jih nekako spodbuditi, da jih ohranjajo.
Veste, dolžnost etnologa je, da zabeleži, opiše in shrani slovensko dediščino. Ne? Jaz sem na to še posebej ponosen in pa pozoren. Imamo namreč ogromno za pokazati, pa še ne znamo vsega narediti, to se moramo še naučiti. Mi to premalo, kot so rekli včasih starim izlazom, plakateramo, ne? Ali reklamiramo, ali pa se tega zavedamo, to je ena reč. Ampak namen knjige ni bilo zdaj samo nekaj v času zmrznet. Se v knjigi navaja tudi moderne stvari, ne? Kako se to po svetu razvija. Vse veste, velika noč ima neverjetno zanimive oblike, recimo Italija, Španija, v velikem tednu imajo te znamenite procesije, ne, bratovščine procesijske, ne vem kaj še vse. Pri nas oživljamo pa škofjeloški pasion, vsake toliko, ne, lani je bil spet. To so veliki podvigi, ta star tekst, ne, na katerega smo lahko ponosni. Na Filipinih se celo križajo. Ne. Se pravi, to je planetarni praznik. Namreč, vsi imamo nekje vse zakopano razne prijazne zadeve iz otroštva. Ko smo perhe barvali, ali pa jih dobivali, ali pa kakšna darila, in tako dalje. V zraku nekaj je, vsak nekaj o tem ve, ker končno danes pomladi ne praznujemo več, včasih obredno praznovali, ampak pomlad, pogledajte, če že velike noči ljudje ne praznujejo, pomlad vsak ve, da je to nov letni čas in poseben letni čas in na vse te stvari upozarjam, ne iti mimo življenja, ker vse to je del nas. Pa če si mi to priznamo ali pa ne, ker je ogromno stvari, veste, v podzavesti, skratka, ozavestiti. Ne? To je nek namen. Radio Ognjišče.
Zakladi naše dediščine.
Han är Anders Brede på rätt långt.